Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy weet dat ons verlede keer met mekaar gepraat het oor gedeelte van die kort briefie van Petrus, naamlik 2 Petrus. Toe het ons gedoen vers 12 tot 21 en het ons oor die tema gepraat wat daarna voorkom, hoe ons as Christus gelowiges nie moet struikel nie. En ons het belangrike riglyne daaroor gekry, hoe dat ons 'n noue verbintenis met die Here Jesus Christus moet lewe. En toe daar ook 2 belangrike beginsels na vore gekom, wat die apostel vir ons gegee het, toe hy gesê het in vers 20 en 21, toe ons daaroor gepraat het, dat Petrus 'n interessante ding noem, naamlik, wanneer hy iets wil verduidelik, wat vir ons ook moet, wanneer ons met mense in gesprek is en ons lees iets in die Bybel wat nie vir ons baie verstaanbaar is nie, dan moet ons eers kyk of daar dieselfde saak ook elders in die Bybel opgeteken is. Dis 'n goeie gereformeerde beginsel. 'n Tweede riglyn waarby ons stilgestaan het, is dat ons voortdurend ons eie insig moet toets by betroubare medegelowiges se insig. Met ander woorde, 'n mens moet versigtig wees dat jy net altyd in jou eie klein kringetjie, ook die kringetjie van jou eie denominasie of jou eie kerk, wil sit en luister. 'n Mens groei net geestelik geweldig vinniger en meer as jy ook ander insigte uit ander hoeke kry, selfs al sou jy daarmee saamstem nie. Daarom is dit belangrik. Nou ek wil by vers 19 tot 21 dis net enkele opmerkings maak, want dit is nou baie belangrik vir wat ons nou gaan doen vandag. Ek lees dit eers. Hy sê: "En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig." Nou, ek dink wat ons moet raak sien is dit. Deur die dinge wat gebeur het in die verlede, sê Petrus, is die hele Ou Testament as profetiese woord bevestig. Met ander woorde, deur die koms van Christus is die beloftes van die Ou Testament waar gemaak. Hy sê dan ook baie duidelik, en ek haal hom aan, die boodskap van die profete is soos 'n lamp. Nou natuurlik is sy bedoeling, die boodskap van die profete is soos 'n lamp in die duisternis van 'n wêreld wat nog nie die finale koms van Christus ondervind het nie. Is dit nie waar nie? Ons het nou nog steeds op hierdie stadium nie die wederkoms van Christus ondervind nie. Daar is wel mense wat gesê het dat die wederkoms gaan plaasvind, dag en datum is dit voorspel, 1949, maar toe dit nie gebeur nie, toe het hulle verklaar, dit was 'n onsigbare wederkoms. Nou in gewone Afrikaans, liewe luisteraars, die grootste nonsens wat jy kan kry. Die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Dit is presies wat Petrus hier skrywe. Omdat mense nog nie ondervind het hoe die wederkoms is nie, is ons steeds in 'n fase waar ons onderlinge insig in die skrifte met mekaar moet toets. Omdat ons nou nog in die tyd van afwagting op die einde of die wederkoms van die Here Jesus is, en die versoekings elke dag baie groot is, daarom skryf Petrus, moet ons bly in die lig van God se spreuke deur die profete, en in die lig van sy spreuke deur sy seun, tot op die helder wat hy noem dag van Christus se wederkoms. Dit is mos so, en die Bybel leer dit nie net hier nie, liewe luisteraar. Die Bybel leer dit veral in die Nuwe Testament, ook op verskillende plekke, dat by die Here Jesus se wederkoms sal hy finaal die onsekerheid in ons harte verander. En hy sal dit verlig, soos wat die son die dag aankondig na die donker nag. En daarom Petrus se beroep op profesie. Hy sê as ons op profesie beroep, dan moet dit baie eerlik wees. Want selfs die dwaalleraars beroep hulle op wat hy noem die skrif. en dan gee hulle somtyds 'n baie eiewillige uitleg daaraan. Profesie is egter, liewe luisteraar, om God se wil te verkondig. Dit beteken dus dat die wil van die Here moet afgelees word ook uit sekere gebeurtenisse in ons eie tyd. En daar is sekere mense wat aan hierdie gawe ontvang het. En ons moet baie bid vir ons leraars en ons pastore om die wil van God te verkondig in die lig van die gebeure van die dag. Gaan dink nou maar net 'n oomblik as ek dit sê, na aan die profete in die Ou Testament. Daar was wel van hulle wat gepraat het oor die verre toekoms. Maar die meeste dinge wat waaroor hulle gepraat het, was dat hulle bepaalde gebeurtenisse van die dag geïnterpreteer het in die lig van God se wil en dan vir mense gesê het: "Julle is besig met verkeerde goed." Of "Julle beweeg in die verkeerde rigting." Of "Julle moet terugkom na God toe." Die manier waarop julle kerk hou, slaag nie die toets van God se wil nie. Gaan lees maar Amos. Waar hy se mondstuk van die Here sê: "Ek haat, ek verafskuw julle feeste. Ek hou nie van julle liedere nie." Met ander woorde, dit wat gebeur het en dit wat die gelowiges hulle selfs mee besig hou wat op sig waar baie goed was. Amos se tyd was die kerke vol. Die offergawes was baie. Maar dit was uitgeholde godsdiens. En daardie optrede van gelowiges is dan beoordeel deur Amos in die lig van God se wil. Ons kan baie voorbeelde noem, honderde voorbeelde. Ek noem maar net hierdie een voorbeeld uit die Ou Testament. Ons moet dus versigtig wees dat ons dink profesie slaan slegs op dinge en uitsprake wat oor die toekoms handel. Profesie is om 'n Bybelse perspektief te kan oopmaak op die gebeure van die dag. Profesie is dus basies, sê Petrus, om God se wil te verkondig. Want jy sien, God se gees was altyd werksaam by die egte profesie. En daarom moet dit vanuit dieselfde gees, Heilige Gees bedoel ek, verstaan word. Want die menslike gees mag nooit die boodtoon voer by die uitleg van God se woord nie. Want dan is dit baie maklik eiewillig. Is dit selfs baie maklik dikwels onwaar. En daarom is Petrus vir ons hier 'n baie goeie leraar. Dat ons herinner word om ons eie insigte te toets aan die verander en dat ons ook opgeroep word om skrif met skrif te vergelyk. En dat ons in die breër verband van die Here se woord na sy wil sal soek sodat ons die gebeure van ons dag korrek kan beoordeel. Wat Petrus noem in Filippense 1:9, dat ons 'n fyn aanvoeling kan hê vir die dinge wat werklik belangrik is. Nou dit bring ons aan die einde van 2 Petrus 1. Maar ek wil dadelik verder gaan, ek wil nie hierby stilstaan nie, liewe luisteraar. Jy sal onthou dat ons gesê het, 'n mens kan hierdie kort boekie, is eintlik 'n briefie, 2 Petrus indeel in 3 groot afdelings. Die eerste was net die brief aanhef in Hoofstuk 1 se eerste 2 verse. Toe het ons nou vir 'n hele lang ruk oor die groot gedeelte, die B gedeelte of die tweede gedeelte, die tweede hoofindeling stil gestaan waar dit gehandel het oor die Christen se roeping. Dit was Hoofstuk 1 vers 3 tot aan die einde van Hoofstuk 1, met ander woorde by vers 21. Nou kom ons vandag by die derde groot hoofdeel van die boek. En dit beslaan mooi 'n afgeronde gedeelte, naamlik die hele tweede hoofstuk. Dit is waarskuwings teen vals leraars, Hoofstuk 2 vers 1 tot by vers 22. En ek gaan ook hierby redelik intensief stil staan, liewe luisteraars. Nie omdat ons so seer wil praat oor die dwaalleraars nie, maar omdat ons wil kyk na die manier waarop Petrus dit hanteer. Nou, ons sal uit die aard van die saak so bietjie oor hulle dwaaling moet gesels, maar ek gaan dit nie so indringend doen nie. So, waaroor handel Hoofstuk 2 dus? Dis 'n waarskuwing teen vals leraars. Die uitspraak sal jy nou agterkom as ons dit behandel oor profesie in die vorige vers. Daarom het ek dit as deel van vandag se program ingewerk. Die uitspraak oor profesie in die vorige vers bring nou die skrywer daartoe om 'n hele hoofstuk te wy aan 'n baie belangrike waarskuwing oor vals leraars. Vals leraars wat in sy tyd alreeds die gemeente van die Here ondermyn het. En daarom interessant, hierdie tweede hoofstuk van 2 Petrus vertoon soveel ooreenkomste met die kort boekie Judas. Veral Judas vers 4 tot 13, dat dit algemeen aanvaar word dat die skrywer selfs van Judas se gedeelte en se kort briefie gebruik gemaak het om soortgelyke probleme te bestry, hoewel dit hier reeds ver gevorder het in die gemeente. Petrus waarsku dus hier dat daar vals leraars sal kom. Baie bondig sê hy wat hulle dwaling is, want in sy tyd was hulle reeds daar, hulle gaan nie net in die toekoms kom nie. En hoe hulle werkmetode sal wees, en ook wat hulle uiteinde sal wees. So daarom het ek gesê, ek wil nie net fokus in my programme oor 2 Petrus oor die dwaalleraars nie. Dis in elk geval pas nie by my persoonlikheid nie, maar is 'n geweldige negatiewe aanslag as 'n mens dit sou doen. Maar ek wil ook wys op die manier waarop Petrus die hele aangeleentheid hanteer. Nou, ek dink wat 'n mens ook net vir mekaar moet sê voordat ons by die teks self kom, is dat nadat Petrus in sy vorige gedeelte nou die gelowiges herinner het aan die basiese feite van die geloof en die geloofslewe, kom hy nou, lyk dit vir my, by die eintlike rede vir die skryf van die brief, naamlik sy waarskuwing teen die vals leraars, wat dan spesifiek hier in hoofstuk 2 baie duidelik aan die orde gestel word. Hy begin naamlik, sal jy sien, met 'n algemene waarskuwing teen vals leraars. En daarna gaan hy 3 voorbeelde noem van hoe God oor sulke mense oordeel, en dan sal hy beskryf hoe die vals leraars se optrede in groter detail, soos wat dit voorgekom het in die gemeentes en onder die mense aan wie hy sy brief rig. Ons moet nou onthou, vals leraars is glad nie 'n nuwe verskynsel nie. Die Here Jesus het byvoorbeeld alreeds voorsê, as jy wil, voorspel, dat daar vals leraars gaan kom. Gaan kyk maar Matteus 24 vers 11 en ook in Markus 13 vers 22 tot 23. So die Here Jesus het dit voorspel. Dit is dan ook geen nuwe verskynsel nie, maar dit het reeds ook in die Ou Testamentiese tyd voorgekom. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Jeremia 23 van vers 16 af, of ook Jeremia 28 van vers 1 af. Jy kan selfs gaan kyk as jy wil by Amos. Ons het al so 'n bietjie daaroor ook gepraat, hè, waar die vals profeet Amasia vir Amos wegjaag. Hy sê, gaan terug, man. Gaan terug daar uit die suidryk van Juda waar jy kom. Ons hier in die noordryk, ons weet hoe om die dinge te doen. En ons wil nie luister na wat jy sê nie. So vals profete is glad nie iets nuuts nie. In ons tyd is daar ook sulke mense. Mense wat maak asof hulle nou met nuwe insigte kom. En as jy daardie insigte begin ondersoek, dan kom jy agter, dit is sieninge wat selfs in die tyd van die Nuwe Testament al voorgekom het. So kom ek lees nou vers 1 en 2 gesamentlik en dan praat ons veral oor die tweede vers. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg. En deur hulle toedoen, sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Nou vir die van julle, liewe luisteraar, wat nou miskien in die motor sit terwyl julle luister, wat weg, die woordjie weg, staan hier met 'n hoofletter. Met ander woorde, dit is 'n aanduiding van 'n spesifieke groep mense. Deur hulle toedoen, sal mense kwaad praat van die weg, van die waarheid. Kom ons gesels nou oor hierdie eerste twee versies. Jy sal onthou dat die Here Jesus al gesê het dat daar vals leraars gaan kom. Ek het net nou vir jou die tekste gegee. Ons moet dus besef, dis nie 'n nuwe verskynsel nie, en Petrus sê dan ook nou hier, dit is glad nie 'n nuwe ding in sy eie tyd nie, want dit het reeds in die tyd van die Ou Testament voorgekom. Maar as jy nou vers 2, soos ons nou gedoen het, daarmee saamlees, dan kom jy agter, wanneer mense, wat hulle self Christene noem, losbandig lewe, dan veroorsaak dit natuurlik, dat ander Christene ook 'n slegte naam kry. Is dit nie waar nie? Mag ek dit weer sê? Wanneer, veral nou nie in die erediens nie, daar kom 'n ou nog weg, maar sê nou maar daar is 'n groepie Christene, en hulle gesels nou daarmee met mekaar by 'n partytjie, om 'n praktiese voorbeeld te noem. En een van daardie Christene sal hom of haarself nou swak gedra, of sekere dinge daar begin sê, of op 'n manier optree wat nie aanvaarbaar is nie, dan gee dit eintlik die hele groepie Christene wat daar staan 'n sleg naam. Daarom moet jy en ek besef dat ons leefstyl of 'n getuienis is of nie. Daarom moet ons sorg dat ons lewe op die weg van die waarheid, soos Petrus dit hier noem, respek afdwing, selfs van ons vyande. Want jy sien, ons is mense van die weg van die waarheid. Daar was al in die geskiedenis ook groepies wat hulle self en gemeentes wat hulle genoem het mense van die weg. In ons tyd is daar ook sulke groepe. En is heeltemal 'n Bybelse benaming. Daar is geen rede om te sê, ag, wie is julle nou, waar kom julle nou vandaan? Hulle het doodgewoon 'n Bybelse betiteling opgeneem en gesê, ons identifiseer ons daarmee. Nou goed, luisteraar, dit geld nie vir almal nie, alle gemeentes het nou nie Bybelse name nie, maar hier het ons 'n voorbeeld van hoe Christene hulle self kan tipeer. Luister 'n bietjie na die derde versie. Hy sê, nou begin hy kom by die dwaalleraars. Hy sê, in hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. Dit is baie belangrik dat elke Christen hom of haar waardig sal gedra. Ek het nou net die voorbeeld genoem van wanneer 'n klompie Christen in 'n kring staan. Maar wie, liewe luisteraar, dit is in 'n sekere sin nog soveel meer waar van 'n geestelike leier. Want as ek hierdie derde vers lees, dan besef ek, leraars behoort onderhou te word deur die mense wat onderrig van hulle ontvang. Nou, hierdie vals leraars, oor wie Petrus nou begin praat hier by vers 3, het hulle eie gedagtes, hulle het hulle eie agenda gehad. Want jy sien, hulle het bepaalde bybedoelings gehad. Eindelik wil hulle ryk word. En daarom het hulle die waarheid verdraai en vir die mense net gesê wat hulle graag wou hoor. Dit wil sê, wat aansluiting vind by hulle natuurlike geaardheid. Dit was natuurlik dikwels 'n merkteken van iemand wat nie 'n vals leraar is nie. En dat dit nie vir hom om finansiële verryking gegaan het nie. Daar was baie sulke mense. Daar is ook vandag nog baie sulke mense. Veral wanneer mense in 'n kerk of organisasie werk, waar ook baie ander werk. Jy sien, hier lê dus 'n belangrike beginsel. As 'n mens heeltemal op jou eie ding doen, dan is jy eintlik aan niemand anders werklik verskuldig om jou te verantwoord nie. Nou selfs wanneer mense hulle eie ding doen, dan versamel hulle groepie rondom hulle en hulle wys ook ouderlinge aan. Die gemeente verkies gewoonlik daardie ouderlinge in baie gevalle, ander word sommer aangewys, wat dan toesig hou oor die leraar. En tog bly dit dikwels net 'n segment van die Christendom. Jy kry dan ook 'n gevaar wat voortdurend dreig. In so 'n groep word daar nie maklik iemand van buite of 'n leraar van buite toegelaat nie. Hoekom nie? Omdat daardie groepie met hulle eie leraar hulle eie ding doen op hulle manier. Daar is dus nie op 'n gereelde basis insette ook van ander leraars of Christusgelowiges nie. En ek sê nie dit is noodwendige dwaling wat verkondig word nie, dit hoef nie noodwendig so te wees nie. Maar dit kan 'n baie groot gevaar wees. Naamlik 'n merkteken van iemand wat nie noodwendig 'n vals leraar is nie. Maar dit kan ook, en dit is meer algemeen so, 'n aanleiding wees van iemand wat graag sy of haar eie dinge wil doen. Mens kan natuurlik gaan kyk byvoorbeeld na 1 Tessalonisense 2 vers 5, waar Paulus hom ook moes verdedig teen aanklagte van bybedoelings. Maar dan sê Paulus 'n baie interessante ding ook, en dit is dat hy bly is daaroor as Christus verkondig word. Ongeag die motiewe, selfs skryf die apostel, al is dit met bybedoelings. En dis my 'n wonderlike ding dat Paulus dit kon sê, want ons sou so geneig wees om so 'n persoon op sy eie net voortdurend te wil afskiet. So as ek nou die eerste 3 versies van hoofstuk 2 mag saamvat, dan sou ek min of meer dit so wou doen, maar ek wil dit eers vir jou lees. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. Kom ons vat dit so saam. Soos wat die valse profete vir Israel verlei het in die Ou Testament, skrywe Petrus, so sal daar ook nou valse leraars verskyn in sy eie tyd en in die tyd na hom. Hulle gee dan voor om 'n woord van God te verkondig, wat hy egter nie beveel het nie. Hulle leringe is nie altyd neutraal, soos die woord in die Griekse wêreld verstaan is nie, maar is 'n vernietigende dwaalleer, wat ingesmokkel is, in sommige gevalle, skryf Petrus. Dit is dus verderflik, omdat hulle daarmee die Here wat hulle van die slawerny van sonde vrygekoop het, verloon. En daarom wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, is dit juis belangrik in sulke groepe, dat daar gevra sal word, watter prioriteit geniet die Bybel as woord van God? En ek dink dit sal vir mense aanleiding wees, of die leraar sy eie ding doen, of hy dalk selfs mense mislei. Ek sou vir jou voorbeelde kon noem, maar ek doen dit graag oor die radio nie. Jy sien, 'n vrygekoopte slaaf behoort tog loyaal te wees aan sy verlosser. Onthou jy nog by 1 Korintiërs daarby hoofstuk 6 vers 20. Hulle sal hulle self en hulle volgelinge egter skielik en vinnig in die verderf stort. Sulke dwaalleraars, so skryf Petrus hier, en heeltemal reg ook. Want jy sien die seerlike losbandigheid van hierdie vals leraars, hy noem dit losbandigheid, nie ek nie, sal ongelukkig deur baie mense gevolg word, en sodoende sal die wêreld die hele kerk van Christus blameer. Daar was al van tyd tot tyd sulke dwaalleraars wat ook bekend geraak het in die wêreld. Ek dink aan 'n bekende geval in my tyd toe daar 'n hele klomp mense in Switserland, en ook in Amerika was daar meer as een voorbeeld, waar daar 'n enkel leraar was, en wat uiteindelik hulle gemeentes tot selfmoord gelei het. Maar jy sien die Christelike geloof, wat 'n weg van waarheid is, gaan kyk maar Psalm 119 vers 30, of Handelinge 9 vers 2 ook. As ons 'n weg van waarheid is, dan word die leuen maklik uitgewys, omdat ons ons hou aan die Here se woord. Met hulle vals voorstellings sal hulle eintlik met die mense se vertroue handel dryf. Petrus sê hulle sal hulle uitbuit vir geldelike voordeel, né? Want daai leraar kan betaal word wat sy groepie hom wil betaal of haar wil betaal. Daar is nie 'n kontrole situasie met ander nie. So dit kan baie maklik gebeur dat 'n leraar dit doen tot sy eie finansiële voordeel. Moontlik het hulle verwag dat hulle volgelinge hulle geldelik moet onderhou. Hoe staan dit in jou as jy in so 'n situasie is met jou groepie? Opnuut wys die skrywer Petrus dan op die oordeel van God wat op hulle wag as hulle ander mense uitbuit. Ons het hier dus, lyk dit my, 'n belangrike riglyn voordat Petrus gaan begin met die spesifieke kettery waarmee hulle besig is. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.